Azatlık Radyosu sunar. Кинчи август сешембе көнү азаттык толкундарында Австралия расмийлери илде азыланып жаткан террор hücumun фаш итүлөрү турунда хабар этти. Рим Масалонун һәм анын улы Антон тирәсиндәге вазгыят. Россия Финляндияга араларны бузуу белән яны Финляндия гаилә низагына хукук ишешелеш изли. Россия хөкүмәте королыктан булган зыян турында сөйләшер өчен күчмә утырышка Оренбургга җыелды. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия Көньяк Осетиядә шик буендагы хәрбиләрнең сугышуга әзерлеген арттырды. Уфагуб интернет сәхифәсендә язышкан һәм тоткарланган 4 кешегә гаепләү белдерелде. Кытай хакимиятләре Синҗан уйгыр төбәгендә террор гамәлләрен булдырмый калуы турында белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Россия төбәктә туган киеренкелек аркасында Көньяк Осетиядә шик буендагы хәрбиләрнең сугышуга әзерлеген арттырырга булды. Россия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Андрей Нестеренко Грузия ягыннан провокацияләр бертуктаусыз алып барыла дип белдерде. Шуның белән бергә премьер-министр Асланбек Булатовның бүген вазифадан азат ителүе турында да билгеле булды. Элегрәк Русия саклану министрлыгында Мәскәү якын көннәрдә Көньяк Осетиядә нинди дә булса өйрәнүләр үткәрергә җыенмый дип белдерделәр. Үткән елгы сугышка бер ел тулып килгәндә бу көннәрдә Грузия һәм Көньяк Осетия бер-берсен атышлар алып баруда гаепләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уфагуб интернет сәхифәсендә басылган чыгышлар өчен Уфада 4 кеше тоткарланды. Аларга гаепләү белдерелде. Сишәмбе көнне Башкортстанның тәртип саклаучылары интернетта басылган комментарийлар өчен Николай Швецов, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Константин Нестеровны тоткарлады дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Бу кешеләрнең комментарийлары оппозицияның Уфагуб, Уфагубернская интернет сәхифәсендә басылып барды. Прокуратура каршындагы тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, шушы 4 кешегә экстремист эшчәнлеккә чакыру, нәфрәт тудыру, кешене мыскыл итү мәддәләре белән гаепләү белдерелгән. Бу эш яңадан кузгалтылган булган дип хәбәр ителә. 2 көн эчендә мәхкәмә бу эш нигезендә үзенең карарын чыгарырга тиеш. Провайдерлар экстремистлыкта шикләнелгән интернет сәхифәгә юлны япты дип гән хәбәрләр бар. 2008 елда интернеттагы язулар өчен Сава Терентьев исемле блогер җаваплылыкка тартылган иде. Кытай хакимиятләре Синҗан уйгур төбәгендә террор гамәлләрен булдырмый калуы турында белдерде. Кытайның рәсми мәгълүмат чаралары Синҗан уйгур автоном төбәгендә берничә террор гамәлен булдырмый калуы хакында белдерде. Июль башында анда уйгырлар һәм хан кытайлар арасында каты бәрелешләр булган иде. Аларда рәсми мәгълүматларга караганда 197 кеше үлде. Синьхуа агентлыгы Кытайның иминлек хезмәтләренә сылтау ясап, кимендә 5 төрле террор чарасы әзерләнгән булган дип хәбәр итте. Шул рәвешле төбәктәге вазгыятны тотырыксызландыру максаты куелган иде дип әйтелә рәсми хәбәрдә. Шулай ук кешеләр кулга алынган, корал һәм шартлаткычлар тартып алынган диелә Синьхуа агентлыгының яңалыгында. Азатлык хәбәрчесе язуынча, Кытай хакимиятләре бу террор гамәлләрен әзерләүдә Көнчыгыш Түркистан хәрәкәтен аның һәм Бүтән дөнья уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадирны гаепли. Кытайда Рабига Кадирга каршы кампания бара дип хәбәр ителә. Мәсәлән, берничә көн элек Кытай газеталарында аның туганнары имзалаган хатны бастырып чыгарды. Анда Кадирның туганнары аның эшчәнлегенә һәм 5 июльдәге каты бәрелешләргә тәнкыйт белдерә. Өрмчедәге бәрелешләргә бәйле мәхкәмә эшләре август уртасында башланачак дип көтелә. Берничә көн элек мәхкәмә алдына басачак 253 кешенең исемлеге басылып чыкты. Шулар белән бергә тагын берничә 100 мең кеше сау астында тотыла. Кулга алынган кешеләрнең күбесе уйгырлар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Афганстанда 20 августка билгеленгән президент сайлауы алдыннан киеренкелек арта, Кабулга ракета һөҗүмнәре ясалды. Татарстанда узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда, яман шеш белән хастаханәгә ятучылар 10%-ка арткан. Табиблар моны кризистан кәйф төшү, сыйфатсыз ризык ашау һәм начар су ишу белән аңлата. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Австралия рәсмиләре илдә әзерләнеп яткан террор һөҗүмен фаш итүләре турында хәбәр итә. Рәсмиләр әйтүенә караганда, бу һөҗүмне Әл-Кайда белән бәйле дип саналган бер төркем әзерләгән һәм гамәлгә куйган очракта, ул Австралия тарихында иң көчле һөҗүм буласы булган. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Австралия полициясе сишәмбе иртәсендә 4 кешене кулга алган. Полиция белдерүенчә, алар Австралияның бер хәрби ныгытмасына һөҗүм итәргә җыенган. Чыгышы белән Ливан һәм Сомалидан булган бу кешеләр Әл-Кайда белән бәйләнештә тора дип саналган Әл-Сабаб исемле сугышчы төркем әгъзалары диелә. Полиция әйтүенчә, 20 яшьләр тирәсендәге бу егетләр Сиднейдан көньяк-көнчыгышка таба урнашкан Хосворти ныгытмасына интихар һөҗүм әзерләгән. Автоматлар белән ныгытмага бәреп кирип, мөмкин кадәр күбрәк Австралия хәрбиен юк итәргә җыенган, үзләрен атып үтергәнчегә кадәр. Австралия премьер-министры Кевин Рут шушы ниятне фаш иткән федераль полиция һәм күзләү идарасына югары бәя бирде.
I commend these agencies for their combined and coordinated work.
Шушы идараларның килешеп нәтиҗәле эшләүенә югары бәя бирәм дирут. Австралия хөкүмәте илнең үзендә дә, читтән дә террор янаулары турында даими әйтеп килде.
At home here in Australia as well as overseas.
400 полиция хезмәткәре Австралияның икенче эре шәһәре Мельбурнда 19 урында тентүләр үткәргән. Тагын өстәмә кулга алулар булырга мөмкин диелә. Сугышчыларны бу һөҗүмгә төгәл нәрсә итергәне әлегә билгесез, ләкин Гыракта да, Афганстанда да Австралия хәрбиләре бар. Шуңа күрә бу ил исламчы сугышчылар өчен хәдәф булып тора. Соңгы 7 елда Индонезия һөҗүмнәрендә 90-нан артык Австралия кешесе үтерелде. Австралия полициясе башлыгы Тони Негус әйтүенчә, кулга алынганнарның берсе Сомалига барып, Әл-Сабаб төркемендә күнегүләр үткән булган. Ул анда Австралиядә һөҗүмнәр башкару өчен фатихаларга барган ди Негус.
Somalia appears to be and in North Africa more broadly the new training ground for Al-Qaeda.
Сомали һәм гомумән төньяк Африка Әл-Кайданың яңа нигезенә әйләнеп бара ди Австралиянең стратегик сәясәт институты белгече Карл Ангерер. Аның инфраструктурасы хәзер шунда, 10 ел элек шикелле Афганстанда түгел.
The infrastructure is in fact there, not in Afghanistan as it was 10 years ago.
Ангерер сүзләренчә, Австралия Әл-Кайда өчен иң тәмле хәдәф булып тора. 2001 елдан бирле анда җитди террор гамәленең булганы юк. Австралия полициясе һәм күзләү идарасы бу шикле кешеләрне 7 ай буе күзәтеп барган. Аларны Холсворти ныгытмасы һәм башка хәрби урыннар янында күргәннәр. Сүз уңайыннан бу көннәрдә Австралиядә ислам динен кабул иткән Шенкент өстеннән шаушылы мәхкәмә эше бара. Узган атнада Кент 2005 елда зур спорт чарасы вакытында һөҗүм әзерләгәнен таныды. 8 кешедән торган төркем футбол финалы вакытында бомба шартлатырга җыенган. Мельбурн стадионында ул вакытта 92 мең чамасы кеше булган. Шушы ихтимал һөҗүм турындагы хәбәрләргә карамастан, премьер-министр Кевин Рут әлегә илдә хәвеф халатын арттыру өчен нигез юк дип саный.
I'm advised that events today do not at this time warrant any change to our national counter-terrorism level.
Бүгенге вакыйгалар әлегә илдәге хәвеф дәрәҗәсен үзгәртергә нигез бирми ди Рут. Ул 2001 елда Кушма Штатларга булган һөҗүм вакытыннан бирле уртача дәрәҗәдә кала.
Since the September 11, 2001 attacks in the United States.
Мәгълүмат өчен, Әл-Шабаб төркеме Сомалиның көньяк һәм үзәк өлешләрен контроль итә. Җитәкчесе Мухтар Али Рабу. Сомалида ислам дәүләте төзү максаты белән Сомали хөкүмәтенә һәм аның Эфиопиядәге беркетәшләренә каршы кораллы көрәш алып бара.
Сез сез азатлык дулкындарында дөнья хәлләренә күзәтү таңлыйсыз. Афганстан 20 августта булачак президент сайлауына әзерләнгәндә Талибан сайлауны бойкот итү максатында һөҗүмләрен арттыра. Бүген Талибан башкала Кабулга ракеталар белән һөҗүм итте. Мәтин карышмас сөйли.
Талибан башкала Кабулга кимендә 8 ракета белән һөҗүм итте. Әлеге ракета һөҗүме Афганстан тарихында 1996 елдан бирле башкалага булган беренче зур күләмле һөҗүм булды. Мусульманнар иртән намазына әзерләнгәндә Талибан башкалага бер-бер сортлы ракеталарын җибәрде. Һөҗүмдә зыян күргән яна гади халык, бер бала белән тагын бер кеше һәлак булды. Талибан сүзсезсе соңыннан ракеталарның үзләре тарафыннан җибәрелүен белдерде. Сүше хүжімнен сайлау алдыннан илді әйтілгенше, әлі именнікнің шыннанда контрол астына олынмауын күрсәтіу мақсадында ұйыштырылуын әйтті. Талибан шулай ук хүжімнің Кабул хавааларына һәм харби үзәккә юнәлдерілген болуын әйтті. Ләкин Афган ішкі ісләр министры белдіруінше, ракеталар һәдәфкә җитмичә, кешеләр яшәгән мәхәлләләргә килеп төшүен шартлауда тирә-яктагы илләрнең тәрәзләрен шәлпәрәмә килүен ачыклады. Министрлыкның бу сүзләреннән соң вакыйганы яктырткан мәгълүмат чараларда машина һәм өйләре алдында ватылган тәрәз калдыкларын күрсәтте. Кабул халкы һөҗүмнең зурлыгына карамастан аның сайлауга бик тәсир итә алмаячагын фикерен алга сөрә. Ләкин һөҗүмнән шат кына кутылган Фәйрус хан әлеге һөҗүмнең 1990 елларда афган сугышчыларының баш калада бер-берсе белән булган зур сугышны хәтерләтүен әйтте.
Как кисим алат ки жанжол чиска бачи ким управляет ханы хат ки бакилай битакасы
Әгәр вазгыят булай дәвам итсә, сайлауда беркем дә тавыш бирмәячәк. Һәм кем өчен тавыш бирергә? Бүген минем илгә һөҗүм булды, иртәгә башкасына. Кемгә сайлау кирәк, әгәр илебездән китәргә мәҗбүр булсак? Ракета һөҗүменең Кабулның төньягыннан юнәлдерелгән булуы белдерелде. Беренче ракета һөҗүме булу белән хәрбиләр атышлар булган алаңга җибәрелде. Алаңга килү белән хәрбиләр 8 ракетаның җибәрелүен 9-ның ату өчен әзер көтүен күрә һәм аны туктата. Гадәттә ракеталар нәк һөҗүм ителәсе урынга юнәлдерү мөмкинчелеге булса да, Талибан сугышчылары һәдәфне идарә итә алмаган. Афганстанда соңгы 2 атнада сайлауны һәдәф алып оештырган һөҗүмнәрнең саны артты. Һәм шул исәптән сайлау чарасын алып барган намзәтләргә дә һөҗүмнәр була. Булардан иң соңгысы Карзайы урынбасары Касым Фахимгә булды. Юл кырыенда урнаштырылган бомбадан ул яра алмыйча котыла алды. Ләкин сайлау назәтләренә һөҗүм максатында урнаштырылган бомбаларда гади халыкта зыян күрә. Дүшәмбедә юл кырыенда шартлаган бомбада кимендә 12 кешенең гомере үзелде. Афганстандагы президент сайлау көрәшенә 41 намзәт катнаша. Сайлау АКШ һәм НАТО кешеләренең илдә иминлекне урнаштыру процессы өчен бик мөһим. Афганстанда 100 меңнән артык НАТО һәм АКШ хәрби хезмәт итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Бу көннәрдә мәгълүмат чаралары Россия ватандашы Римма Салонын һәм аның урланган улы Антон тирәсендәге хәлләрне тикшерә. Кичә Финляндиянең Тампере шәһәре мәхкәмәсе илдән чыкмау шарты белән Римма Салонынны иреккә чыгару карарын кабул итте. Аны улын урларга тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, Салонын илдән 60 көн эчендә китәргә тиеш түгел. Салонынның 5 яшьлек улын әтисе аның рөхсәтеннән башка урлап Финляндиягә алып чыккан булган. Малай Килнең ватандашы булып тора. Аны Русиядән әтисе Павел Салонын алып киткән. Аңа Финляндиянең Петербурдагы консулы ярдәм иткән. Бүгенге көндә Финляндиядә Римма Салонын, Антонның атасы Павел Салонын үстеннән мәхкәмә эшләре бара. Шушы эшнең Русия һәм Финляндиядә ничек яктыртылуы, аның хукукы яклары турында без тапшыру башланыр алдыннан гына Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә ханым белән сөйләштек.
Сезгә нәрсә әйтим, радио, телевидениедә бу хәбәр буларак бар ул. Мәсәлән, кичке хәбәрләрдә дә Тампередагы мәхкәмә залы күрсәтелде. Һәм хәбәр укучы рус журналистларының күплегенә залны тутыруына игътибар җәлеп итте. Һәм бу мәсьәләнең Русиядә бик күп сөйләшелгәнен, төп мәсьәләгә әйләнгәнен әйтте. Кичә Русия тышкы эшләр министрлыгы Мәскәүдәге Финляндия вәкилен чакыртып, шул мәсьәләне сөйләшкән икән. Һәм шуннан соң Русия тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә Римма Салоненнең кулга алынуы Ukrayna'sına kızganıç bildirgen not ya ise bildirü basılıp çıkan şu internet sahifesinde. Şu Finlar'ın aşığın çıkargan buluğa okşay. Çünkü Kiçe Kiç Uusi Suomi isimli gazet, bu şakti ciddi gazet, onun internet sahifesinde Dışkı İşler Ministerliğinde işlevçi, maksus tekşürücü Ilmari Susi Luoto'nun kiçkinliğinden yazması var idi. O, bu Finlandiya'ya karşı propaganda, Finlandiya kanun nigizinde hareket etti, elle Ruslarga karata ayrım kanun, zakon kirekmedi sırağa. Şuşu kiçkinliğinden yazmadan son bir küp kişi, 150'den artık, türlü fikir yazıp kaldırgan internet sahifesinde. Bana bu fikirlerinin kaybırlarını eğitip biteyim. Belki tınlavçılarga da kızık bulur. Rusya siyasetçileri eli de Sovyetler Sayuzu devrinde yaşay. İkinci bir ev Rusya vatandaşları varlık çit illerde o il vatandaşlarına karaganda yakışarak muamele kürsetülüğün kötü. Ya ise Rusya Finlandiya'ya gaz ciberini tuktatacak mı? Elletçik aşağı ütünü kıyınlaştıracak mı? Tariflarını arttıracak mı? Degen sıra okuysa, ikinci brev kaygırma, Rusya'ya akça kirek, Finlandiya gaz akçasını tülep tura, biz gezi bergen gazını tuktatalım edip yazgan. Şulay yok, bu mesele iki yıl arasında münasebetlerge tiskeri yuguntu yasayacak degen fikirler bulsa, ikincileri Rusya bir niçe zakonun üzgertip, pazar iktisadına ütti, ama başka işlerini yolga salalmadı. Üzündeki kişi hukuklarının duruşun korasın deyip yazganlar. Şundurak fikirler var olsun. Lakin bugünkü İzda Sanomat isimli Sarı Gazette bir kızıklı başlık var. Rusya medyasının yazılığına karaganda Fin polisiyası Anton'un enisine zor akça vaqda etip onu Finlandiya'ya getirtken iken.
Bire hatta Rusya'nın mağlumat şaraları şuşa fikirini kupertip Anton'un Fin atası polisiye bilen birge işlep bu planını tüzügenler hem anasın yalgan yol bilen Finlandiya'ya getirtu onu türmege yabu yaysa başka türlü bire cezağa tortur için Finlandiya'ya getirtkenler digen fikir mağlumat şaralarında bar. Feride Hanım bire hatırlıysız mı Mart ayında etisi Fransuz Enisi Uruz bulgan bir 3 yaşlık Eliza Andre isimli kız turunda haberler bulgan idi. Eliza Tugaş ir bilen hatın ayrılışkan Fransiya mahkemesi balanı otasına Rusiya mahkemesi onasına qaldırırğa qarar etken. Hem uzgan yıl Irina kızın otasından Rusiyaga alıp qaytqan. Äti kişi sonun kızın yeşirin tüste kiri Fransiyaga alıp ketken. Mine o şaqta da Rusya mağlumat şaralarının reaksiyası hem halkının reaksiyası şu bir türlü buldu. Balanı anadan ayıralar degen. Bu iki işinin nindidir ortak yakları var mı? Hukuki yakları sizin için?
Hukuki yaktan şu Rusya şuluk Fransız meselesinde hatırlayayım bir yakışı. Rusya urlangan balalar turundagı hak kilişüğüne kul kuymagan il. Şunun için bu tür işlerini halkılı bir kıyın. Mesela bu kiri kaçsak bu bizim bu Salonen işine Finlandiya mahkemesi Paavo Halonen'e hak tanısa, şulayı Rusya mahkemesi bu Rimma'ya haklı deyip eyti. Çünkü o bala iki ilinin de pasportuna huca. Şulay bit. Bu yılda Rusya ile söyleşi mümkün tügel. Alar onu bala onaga bulurga deyişti. Niye için onaga bulurga deyiş? Onsun da bilmem. Belki kaybır atalar da yakışık karıştırgandır. Demek ki Rusya hemen bu meselede demek ki ona Rusya vatandaşı bulsa bala onaga birilerge deyiştip eyti. Alexander Stup Fin Dışkı İşler Ministri bu meseleni Lavrov ile söyleşken indi aylar elik. Şulay yok Finlandiya'nın Justitiya Ministri Brax Hanım Avrupa Birliği'nin Justitiya Ministerleri ile meseleni tekşirgen. Bu mesele demek ki yana tügel bu Rusya medyasının küpürtüğü iş tügel. Bunu Finler hukuki yollar ile halkılar katliler ministerlik derecesinde bulgan. Hem bu hanım Rimma Hanım bu balanı 2008 yılının Mart ayında yolga dip alıp gitken. Aradan aylar ütüp geri kaytmagaç bu Paavo Salonen müracaat etken ministerlik kahatlı türlü yollar bile. Mahkemeye de müracaat etken balanı uğurlap gitti deyip.
Mine iller arasındağı bu hukuk kilişuğuna kere koytsak, yani balalar hukuku turundağı kilişuğa, eğer de Rusya ona imza kuygan bolsa, ya ise ике ил арасында менә шундый килешү булган булса, менә мондый эшләр ничек хәл ителә? Сезнең ниндидер тәҗрибә яисә мәгълүмат бармы бу хакта?
Ну, шулай дип әйтер идем, чөнки башка илләр белән бар, һәм бу Русия белән генә булган мәсьәлә түгел, башка Испания, Алмания белән шулык эшләр була. Әни яисә әти баланы урлап китә, үзенә алып кайта фәлән-фәлән. Ул чакта, мәсәлә, мәхкәмәгә барып җиткәч, ике якның юристлары очрашып сөйләшәләр, һәм ниндидер килешү табалар. Димәк ки, я 3 ай атасы янында, анда 6 ай әнисе янында тора, шунда ниндидер бер чара табалар. Чөнки андый урланган балалар турында хард килешү бар. Әмма аңарга кул куймаган булсаң, әлбәттә ул килешү нигезендә бер нәрсәне хәл кылып булмый.
Мисал өчен, Испания Германиядан душман образы ясамый, ягъни бүтән Германия душман һәм баланы анадан урлаганнар дигән хәбәр таралмый.
Юк, ул тамамен ул гаиләнең эше була, димәк ки, бу бер хәбәр, һәм уны аннан хәл кылалар, һәм качакта ул уңай хәл кылыну турында хәбәрне ишетәбез. Ягъни андый дулкынлану, андый күпертүләр булмый. Хәбәр ителеп әйтелә. Бер кеше бер кешене гаепләмейсе, илләр бер-берсен гаепләмиләр. Тышкы эшләр министрлыклары протест белдермиләр. Кисәтүләр ясалмый.
Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә Хәмит белән Римма Салонын һәм аның улы Антон эшенә Русия һәм Финляндиядә мөнәсәбәт турында сөйләштек. Сезнең бу яки башка темаларга әйтәсе сүзегез булса, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары аяныч хәлдә калды. Июнь аеның 40 градуслы эсселеге хуҗалыкларны бүлгенлек шигенә китереп җиткерде. Русия хөкүмәтенең бу проблемага багышланган күчмә утырышы бүген Оренбурда узды. Утырышка килгән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев эшлекле очрашуларга кадәр Оренбурда күптән түгел ачылган милли йортның татар утарында булып, татарлар белән очрашты. Бу хакта тулырак итеп Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
4 август көнне Россия Федерациясе хөкүмәтенең күчмә утырышы Оренбурда үтә. Әлеге утырышта 40-тан чыгу юллары каралган. Күчмә утырышта 40-тан артык кеше катнашты. Анда өлкә губернаторлары, банкирлар, авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре катнаша. Ә инде Владимир Путин кырбасыларын караганда, губернаторлар милли авыл мәдәни комплексында урнашкан милли утарларны кара бирде. Оренбур татарлары Татарстан президентын Минтимер Шәймиевне татар йортында көттеләр. Ниһаять, Президент Минтимер Шәймиев бисмилласын әйтеп татар йөре бусагасыннан үтте. Шунда ук беренче карашын ул сәкегә ташлады.
Безнең шәйдем.
Сәкелде.
Минтимер Шәймиевне татар шкатулкасы бар.
Кошанышлы язылган да. Аны сакланган бит менә. Беренче ки сакланган.
Китапларның укучылары бүләк итте.
Ул үзе сугыштан кайткан инвалид булган. 47-нче елны заказ буенча алган, а хатыны маржа булган. Үзенең бу йоклыгына уже 16 ел, хатынына 88 яш, кызы белән әйтә, мы хотели именно увековечить память отца в татарском музее. Именной.
Минтимер Шәрипович, сезгә бүләк итәсебез килә. Оренбургта 1906 елда китапхана ачылган иде. Һәм шул менә бүгенгесе көнгә хәтлек эшләп килә. Шул китапхананың тормышы, бүгенге көнә тарихы барлысы да бу китапта тупланган. Танышырсыз.
Минтимер Шәймиев әлеге утырышның максаты турында булай диде.
Быел битендә һава шартлары бигрәк тә Урал, Волга буенда төбәкләр өчен корылык булды. Ул инде безнең бүләсезнең өчен ятай бер түгел. Соңгы елларда гына менә корылык әзрәк булды. Маршал һәр шулга бер мәртәбә ташалганда шулай килеп чыга иде инде. Шуңа күрә менә бүген Россия хөкүмәтенең премьер-министры Владимир Владимирович Путин шушы беренче төбәк җитәкчесен җыеп очрашып, киңәшләшергә булдык. Чөнки корылыкка нык эләккән, аннан күп зыян күргән хуҗалыклар нидә булса ярдәм күрсәтергә кирәк. Очрашуның төп максаты шушы дип әйтте.
Музейны карап чыкканнан соң Минтимер Шәймиев шундый язмада калдырды. Оренбур җирлегендә яшәүче милләттәшләребезгә зур ихтирам һәм изге теләкләр белән. Милли комплексына караганнан соң киңәшмәгә килүчеләр сәгать 4-кә билгеләнгән утырышка таралдылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Татарстанда узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда яман шиш белән хастаханәгә ятучылар 10%-ка арткан. Табиблар кризистан кейф төшү, сифатсыз ризык ашау һәм ношар су эчү белән бәйли. Яңа гына Казаннан 70 чакрым ераклыктагы Алан авылында бер шишмә тергезелде. Халык суы тәмле һәм чиста дип Шуннан су ише башлаган икән Найлаланны тыңлыйк.
Чишмәсе ул безнең. Сөтләр су татырган чишмәе. Анда безнең 40 битон сөт кире торган ийме. Битоннар 40 битон. Без шунда инде килә торган ийек даяркалар белән бергә сөтләр ташыдырык атка ат белән тиеп. Без су торадырык, безебез алып кайтып ат машиналарга тиеп җибәрәдер икәнем.
Дибискала Гүлгезем апа Гыләжева моннан 30-40 еллар элек саумчы булып эшләгән вакытларын. Ялантау шишмәсен яңадан терелткәннән соң ачылышына алан халкы белән бергә Гүлгезем апа да тантанага килгән иде. Бу чараны оештыручылар бәйрәмне авыл халкы өчен булсын дип шимбе якшәмбе түгел, ә җомга төштән соң үткәрде. Ялларга калдырсаң казаннар кайтып тула бит. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәния Хәсәнова Авыл халкы өчен шушы шишмәне яңартып, изгелек эшләү теләге күңелемдә бар иде. Ниһаят, ирем Исмагыль белән теләгебез тормышка ашты дип белдерде. Чистартканда ташларын игәндә күрше тирәләрдә авыл халкы да ярдәм кулы сузган. Бәйрәм көнне чәй өстәленә авыл апалары үзләре дә тәм-томнарын пешереп алып төшкән иде. Татарстанның атказанган сәүдә хезмәткәре эшмәкәр Равилә Шәйдуллина да бу бәйрәмгә үз өлешем булсын дип артистлар да чакырган ресторан кафеларында милли ризыклар пешертеп алып кайткан.
Менә шушы башка килгәнгә 6 ел инде мин. Бер көндә калган юк. Җәен кышын килеп, шушыннан чишмә сулап кайтабыз.
Ди Разия апа, дөрес алан авылы чишмәләргә бай. Әнә авылга терәлеп диярлек утырган урыс тавыннан челтерәгән Камил Ырқыя челтерәмә чишмәләреннән дә эчүчеләр бар. Күпләр ялан тау чишмәсе иң тәмлесе дип белдерә. Әмма аланның бөтен халкы да чишмә суы гына эчә икән дип тә булмый. Җир астыннан суыртылган артезиан суы бөтен кешенең дип әйтерлек өенә кергән. Әмма суы каты, чәй чыкмы, юшкыны чәйнек төбенә утыра диләр. Алан авылы җирлеге башлыгы Әхмәт Хаҗиев сүзләренчә, моннан 35 еллар чамасы элек авылга су кертү халыкны ялкауландырган һәм шул ук вакытта сәламәтлеккә азмы-күпме тискәре йогынтысы да булган.
Колонкалардан сулар кергәч, халык чишмәгә йөрмәй башлады инде. Шуның белән менә чишмәләр томаланды, ялкауланды дип әйтәсе килә инде. Менә инде соңгы елларда менә экология санпедстанцияләр тикшерүләр сәбәпле күп суларның эчәргә яраксыз икәне билгеле булды. Сәламәтлек өчен чишмә суларының куллануы кирәк икәне ачыкланды. Шуңа да халык хәзер чишмәгә тартыла.
Дөрес аланда ялан таудагы һәм шакырак тавындагы эш чишмәнең генә сыйфаты тикшерелгән, яхшы дип табылган. Әмма калганнарының шулай ук җир астыннан суыртылган суларның нинди булуы билгеле түгел. Соңгы вакытта бу хәл яман шиш һәм башка авыруларның да ипләп кенә артуына да сәбәп булырга мөмкин, ди Хаҗиев.
Без бит инде икмәкне дә шул ашлама белән үстерәбез. Шул ук ашламалар агып төшә безнең елгаларга. Елгалар инде иңә җиргә, балышка калын суларына эләгә. Менә шуннан да киләдер дип әйтәсе килә.
Авыл табибесе Әклимә Кашапова да соңгы вакытта яман шиш авыруыннан китеп баручылар арта дип белдерә. Республиканың яман шиш хастаханәсе баш табибы урынбасары Луиза Карпенко белдерүенчә, узган елның беренче ярты еллыгы белән чагыштырганда яман шиш белән хастаханәгә ятучылар саны уртача 10%-ка арткан. Баш табиб Рөстәм Хәсәнов та узган ел тагын 11 мең кешедә яман шиш авыруы табылуыны әйткән иде. Ә барлыгы әлеге шир белән авыручылар саны 60 мең икән. Татарстанда яшәүче 64 кешенең берсендә яман шиш бар. Луиза Карпенко сусыз тормыш булмаганга һәм кешенең күп өлеше судан торганга, эчә торган суның сыйфатына зур игътибар булырга тиеш дип белдерә. Яман шиш авыруларының соңгы елларда кискен артуын, чиста булмаган су эчү, геннары үзгәртелгән ризык ашау кризис аркасында тормыш хәле начарланып, кейеф бызылу белән дә бәйле ул. Алан халкы ялан тау шишмәсе бәйрәменнән кейефләре күтәрелеп, сабантуйга караганда да күңеллерәк булды дип таралышты. Эшмәкәр Рауилә Шәйдуллина да ел саен нәкъ шул көнне авыл халкын шишмә янына җыеп күңел ачтырырга теләге бар икәнне белдерде.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Шушы минутларда Чаллы тарихында беренче тапкыр 24 сәгатьлек марафон үтә. 6000 кеше бу чарада катнашырга мәҗбүр ителгән. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов туган авылында булып түзек юлларга сокланып кайтты. Хөкүмәт авыл җиренә кайтып эш башларга теләүче белгечләргә акча вәгъдә итә. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия белән Башкортстан арасында вәкаләтләрне бүлешү турындагы килешүгә 15 ел тулды. 15 ел элек яңгыраган бу килешүнең кыскача эчтәлеген бүген дә ишетербез. Әмма бүгенге өчен барлык ул чактагы килешүдән нык аерыла. Башкортстанда авыл хуҗалыгы белгечләренә 3 ел дәвамында ай саен хөкүмәттән ярдәм булачак. Бу яшьләрне авылга кайтарыр өчен кылынган гамәлләрнең берсе. Рәмзи Табулеев булар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстан хөкүмәте авыл йөрендәге агросәнәгать ширкәтләренә эшкә килүче яш белгечләргә дәүләт ярдәме күрһәтү тәртибе турындагы карар кабул итте. Документ Башкортстан президентының агросәнәгать комплексының кадрлар куәтен дәүләт яклауы буенча саралар турындагы указы нигезендә расланган. Президент указына ярашлы авыл йөрләрендәге агросәнәгать комплексы ширкәтләрендә эшләүчеләр яки эш башларга теләүче яш белгечләргә 3 ел дәвамында айлык түләүләр бүленә. Яшьләрдә авылга эшкә ялып итүдә бу бик мөһим адым ди авыл хуҗалыгы министрлыгының Раил Авзалов.
Яш кеше или үйдергә буһа, или үтүдергә буһа 70% субсидия үтсәтә тегә или федеральный или республиканский бюджеттан. 30% или же туйларга диш үзен аксаһына, или же районны бирәме, или же сельхоз предприятиемен. Если сельхоз предприятия гарак буха, не все 30% туляда тоже была, то есть, если шул программа или китца, уйти два дорога была. Но ул программа тоже, шул берга уши варгак, берга эстэ тэксуна, вообще ул бик хэвэт булар.
Югары уку йорттарын тамамлаучыларга 3 ел дәвамында 7000, урта һөнәри белем йорттарын тамамлаучыларга 4000 сум төленәсәк. Указ нигезендә шулай ук бер тапкыр бирелә торган пособиялар күләме лә билдәле. Югары уку йорттарын тамамлаучылар өчен 100000 сум, урта махсус уку йорттарын тамамлаучыларга 60000 сум. Пособиялар ел һайын югары белемле 100, урта һөнәри белемле 150 яш белгечкә төленәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Россиянең дәүләт власы органнары менән Башкортстанның дәүләт власы органнары арасында вәкаләтләрне үзара бүлешү һәм идарә итү даирәһен аеру турындагы килешүгә кул куюга 15 ел тулды.
Президент Республики Башкортстан, уважаемые представители полномочной делегации, участники церемонии. Сегодня мы подписываем договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан. Одна из ведущих республик России делает важный шаг к укреплению единства страны, развитию подлинной федерации.
Россиянең элекке президенты Борис Ельциннең бул хүзләрен хәзер искә төшерүчеләр юк. Россия Башкортстан тарихчылары әйтүенсә, унитар юлга төште. 1994 елның августында төзелгән килешү республиканың вәкаләтләрен күпкә киңәйткәне. Икътисадның, дәүләт һәм сәяси корылыштың 17 мөһим тармагы, шул исәптән бюджет, канундар сыгару, башкарма һәм хукук хаклау органнары, социаль-икътисади программалар республика карамагына тапшырылганы. Хәзер иһә бу вәкаләтләр тулыһынса кире тартып алынды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республика президенты үзенең авылдашлары менән сорашты. Тәвәкән Мортаза Рәхимовтың туган авылы. Ул шулай ук Күгәрсен районының уңышлы һәм зур ширкәтләренең береһе. Бында заманса технологияларга ла, белгечләргә лә катлык юк. Қасандыр малдарханы йөрде һикән башка итһә, хәзер меңдән ашыу. Мортаза Рахимов авыл менән танышуды хужалыктың һөт етештерү цехынан башланы. Ул тәүлегенә 10 мең тонна һөт эшкәртү куәтенә ия. Бында етештерелгән 11 төр товарды күрше райондарга һәм өлкәләргә һаталар. Тәвәкәндә йылқысылыкты яйга һалырга ла ниятләйләр. 200 башка исәпләнгән фермала төзелә башлаган. Хужалыкта яшелсе һаклау өчен урын да төзелә. Тәвәкән авылы халкы әйтүенсә, бүген уларның авылында яшәү һәм эшләү өчен бүтә шарттар бар.
Ой, туганым!
Амин, шулай
булсын. Еребез һуып, күгебез тыныс булсын. Әлемнәргә дә ям тынычлык барында.
Амин, шулай булсын.
Амин.
Сөйләле генә койыптан теге башлыса ит кигән сәкәй дип теге.
Базармага үтәм.
Башлыгында йыла-йыла шуна йөри торган курыктып. Мәктәп бар, мәсҗид бар.
Ям тынычлыгы белән куанып яшәргә.
Мәсҗидкә йөрегез.
Республиканың Архангель районында үҙенсәлекле умарталык барлыҡҡа килде. Бында инә ҡорттар үҫтерелеп, донъяның төрлө илдәренә һатыла башланы. Белгестәр әйтеүенсә, башҡорт тоҡомлы балҡорттары Азия һәм Кавказ тоҡомлоларҙан сыҙамлылығы эшсәнлеге менән айырыла. ЮК ССК атҡан осорҙа башҡорт ҡорттары тәүлегенә 15 килограмм бал йыя. Кавказ тоҡомлолар нибары 7 килограмм ғына. Ошо һәм башҡа сифаттарҙы умартасылыҡ һәм апитерапия ғилми тикшеренеү үҙәге белгестәре ентекле тикшереп, башҡорт ҡорттарының тоҡомон яҡшыртыу өҫтөндә бигерәк тә инә ҡорттарҙы үрсетеү йәһәтенән ентекле эш алып бара. Үҙәк етәксеһе Әмир Ишымғолы.
Бүген Башҡортостан һәм Рәсәй ерендә инде 10%-тан артыҡ инде инәләр көҙгөһөн юғала. Умартасылыҡ көнә ныҡ экономикаға тәҫир яһай. 10% ҡорт Башҡортостан ерендә. Ул 1.9 миллион аҡсаға барып итә. Шул һорауҙы беҙ хәл итер өсөн инде, беҙ менән беренсе тапҡыр Башҡортостан ерендә нуклеус буйынса инде, йүнәлеше буйынса инде үҙебеҙҙән ошай пасеканы
Төрлө илдәрдән ғалимдар күч үрсетеү буйынса төрлө технологиялар тәҡдим итә. Башҡортостан ғалимдары инә ҡорттарҙы үрсетеүҙең француз ысулын ҡуллана. Был ысул ябайлығы һәм уңайлылығы менән күпкә отошло ти ғалимдар. Умартасылыҡ һәм апитерапия ғилми тикшеренеү үҙәге етәксе урынбаҫары Руслан Кантимеров.
Технология нимә менән ябай, аның алғы яғы бар, алғы яғы ситлек инде. Монда инәне ебәрәләр. Был ситлектә инә бикләнгәндән һуң йомыртҡа ала инде. Шул йомыртҡаларҙы бер 4-нсе көндән һуң алып, личинка була инде 4-нсе көндә. Шул личинкаларҙы привычный рамкаларға күсерәбеҙ.
Француз технологияһы үҙен тулыһын саҡлай. Был усулды ябай умартасылар да үҙләштерһә, Башҡортостанда умартасылыҡ тағы ла юғары кимәлгә күтәрелер ине, ти умартасылыҡ һәм апитерапия ғилми тикшеренеү үҙәге етәксеһе Әмир Ишымғолов. Үҙәктең республиканың тағы ла 5 районында умартасылыҡтары бар. Әлегә тик Архангель районында урынлашҡан умарталыҡта ғына башҡорт тоҡомло инә балҡорттары үрсетелә. Киләсәктә был эш башҡа умартасылыҡтарҙа ла ойошторуласаҡ, сөнки инә ҡорттарға донъяла ихтияж бик ҙур. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Мин азатлыҡны ҡысҡа дуҡындарҙа эҙләп ултырам.
Интернет ашам да азатлыҡ орг сәхифәсен ондан да тыңлап була.
Ҡысҡа дуҡындарҙа, интернетта һәм иәршендә. Азатлыҡ радиосын тыңлағыз.
Шуша минутларда Шаллыда 100 метрға йүгереш дәвам итә. Марафон бүген Қазан вақыты белән көндізгі 11-дә башланды һәм 24 сәғаттан, яғни шәршәмбе 11-дә тәмамланачақ. 6000 кеше жарахатланмыйча, имгәнмыйчә қолдағы таяқны жергә төшермичә йүгерергә тиеш. Шаллы узган ел Латвия башкаласы Ригада қойылған рекордны яхшыртырға үмит итә. Шаллыдағы бу шараны рекордларны тиркәүче Гиннес комиссиясе күзәтә. Бүгенге йүгереш Қазанда үтәчәк универсиада багышлана дип хәбәр итә Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Шаллы тарихында бер вакыйга булып калачак. Әлеге шара башланганда Русия һәм Татарстан гимннары яңгырамады. Дөнья күләм Гиннес комиссиясе моңа рөхсәт бирми. Тантананы Татарстанның яшьләр эшләре һәм спорт министры Марат Барыев аша. Аннан сүз Шаллы хакиме Илдар Халиковка һәм Фирая Солтанова Ждановага бирелә. Йөгерү буенча дөнья һәм Олимпия чемпионы Фирая хәзерге вакытта Америкада яши. Шалланың рекорд куя алуына борчылу хисләре белән ул бирегә кайткан. Менә сәгать көндезге 11 рекорд йөгерешен Шаллы хакиме Илдар Халиков башлап җибәрә. Ул 100 метр араны 15 секундта уза. Эстафетаны спорт министры Марат Барыев дәвам итә. Аның күрсәткече 18 секунд. Министр эстафета таягын нәни бер малайга тапшырганнан соң азатлык хәбәрчесе сорауларына җавап бирде. Марат әфәнде, менә шушында инде рекорд кую исәбе Гиннеслар китабына керү исәбе ничегрәк башка килде һәм аны ничегрәк тормышка ашырырга булдыгыз?
Моны Шаллы җитәкчеләре һәм Шаллы спортчылары бу идеяны уйлап тапты. Һәм менә алар аны һәр тормышка ашыра инде. Беренче ай әзерләнделәр. Мин бик әйбәт идея. Әлбәттә мин аны бик хуплыйм. Чөнки бу пропагандада спорт белән шөгыльләнүгә быел спорт елында әлбәттә бу бик күңелле, бик матур спорт бәйрәме. Һәм менә мондый форма ул этәргеч булып китә. Тегенде мондый формада булгандары бүтән районнарга да таралар дип уйлыйм мин, бүтән шәһәрләргә дә республикада. Һәм алар аны менә Казан университеты белән бәйләде. Тәүлек буена менә шул университетта әзерләнүгә үзләренең өлешләрен көтәләр менә шушы эстафетада катнашып.
Менә чыгымнар бармы Татарстан ягыннан, шушы спорт министрлыгы ягыннан?
Әлбәттә, мондый мероприятие акчасыз, чыгымсыз уздырып булмый. Бездә әзрәк ярдәм итәбез, но мондан күп бөтен диярлек чыгымнарын, бөтен оештыру проблемаларын үз өстенә Шаллы хакимияте, Шаллы спортчылары күтәрә.
Әлеге тантанага Америкадан кайткан Фирая Солтанова Жданова рекорд кую авыр эш. Бу тарихи вакыйганы төн йокламыйча күзәтеп чыгачакмын ди.
Билгеле зур бәйрәм, авыр эш. Безнең шәһәр ишенгә руководствога шушы хәтле тырышып эшләүләре өчен сөенәмен. Бу безнең Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда була торган хәлләрнең сирәк
рекордны кую шактый кыенга туры киләчәк дип. Менә шушы кыенлыкны нәрсәдә күрәсез?
Кыенлык безнең хәзерге тормышта шәһәрдә, авыл халыкта әле сознание дигән әйбер барып җитмәгән. Аларны монда чыгару өчен, йөгертү өчен күпме эш эшләргә кирәк. Аларга физкультура белән заниматься итмәгәч, заряд ясамагачтың кешене монда әйдәкләп китерү авыр хәл. Аларны монда репетицияга чакыру, вакытында килү үзе зур эш. Менә шул человеческий фактор диләр. Шуның өчен нәрсә генә мешать итмәсә, рекорд була. Аларны җыю, эшләү безнең халыкта әле үз инициативасы белән спортка йөгереп чыкканы юк. Килгәне. Без әйдәкләп кирәк дигән мәҗбүри эш белән куарга туры килә халыкны. Чит илләрдә андый хәл юк. Чит илләрдә взнос түләп, стартовый взнос түләп, кеше ярышка чыга, марафон ярышына. Анда 6 гына мең түгел, 12-шәр мең кеше катнаша. Эш бетте түгел, иртәнгә 11-гә кадәр булыр микән, булса иде дигән, ни белән йоклау юк бүген миңа. Мин йокламыйм. 24 сәгать буена исторический момент мин әйтәм. Йокламаенче бүген шушында булачакмын, төнне дә шушында киләчәкмен, карап торачакмын.
Менә нинди техник сәбәпләр аркасында рекорд булмый калырга мөмкин? Нинди шарт?
Техник, ансы һәрбер нигә монда бит видео алына, кайбер ниләр һәрбер йөргән кеше регистрироваться итәргә тиеш, подпись куярга тиеш. Ул алар
менә әйттләр, таякны төшерсәләр,
инде таякны төшерсәләр, ул зыянны түгел, ул секундлар гына үтә тора, таякны төшергән кеше ала да йөгереп китә. Ансы бер нинди зыянны ни түгел. Тиге безнең ярышларда эстафета палсын югалса, команда снимация ителә торган. Аның ише правилалар, монда аның ише ниләр юк. Иде, кеше йыгылса, кеше тора инде дә 100 метрга чыгып китә инде. Барбер дә ничек булса да барып җитә. 20 секундта түгел, 40 секундта барып җитәргә, подвайт итәргә тиеш түгел, потому что регистрацияны үткән. Йөгерергә тиеш, йөгереп килергә тиеш.
Гиннесның рекорд китабына керү өчен йөгерештә пенсионерлар да, эшмәкәрләр һәм ширкәт хезмәткәрләре, укытучылар, студентлар, укучылар катнаша. Менә ярыш уза торган мәйдан кырыеннан 2 кыз бала атлый. әлегенә 100 метр арага йөгергәннәр, күлешәләр, нидер сөйләшәләр. Азатлык хәбәрчесе бу кызларның 49-нчы мәктәптә укучы Айгөл Закирова һәм Алия Валиева икәнен белде, аларга сорау бирде. Кызлар ничек йөгердегез, йөгерү кыен булдымы?
Юк, кыен булмады, бигрәк рәхәт, ну, безгә ошады йөгерешләр. Тагын шундый күп йөгерешләр булсын иде.
Менә бу йөгерешләргә озак әзерләндегезме?
Әйе, бик озак, бик шатланып киттек, киткән идек.
Сез ничә секундта йөгердегез, белмисезме үзегез нәкен?
Юк, без, ну, үзебез тиз йөгердек дип уйлыйбыз инде, ә ничә йөгергәнен әйтмәделәр.
Рәсми булмаган мәгълүмат буенча Шаллы Гиннесның рекордлар китабына керсә, шушы оешмадан 1 200 000 доллар акча алачак. Ләкин Татарстанның спорт министры Марат Барыев Азатлык хәбәрчесенең бу сорауына «Миңа бу хакта берни дә мәгълүм түгел» диде.
Гафиулла Газизне тыңладык. Шаллы марафоны нәтиҗәләрен белер өчен иртәгә Азатлык радиосын тыңлагыз. Яки безнең интернеттагы сәхифәне карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Интернеттагы яңалыкларга виртуаль тормышка багышланган тапшыруубыз бүген Википедия турында булачак. Электрон энциклопедия исендә мәкаләләрне теләсә кем теләсә кайсы телдә яза ала. Әмма татар телендә язучылар аз. Моның сәбәпләрен безнең Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур ачыкларга тырышты.
Соңгы 5 елда ятып торган татарча Википедия 2 айда 200 мәкаләлеп 4000 лек шигин узды. Тек чувашларны куып җитәргә ярагырак әле. Аларда мәкаләләр саны 10000-дән артык. Шулай да ничек итеп Википедияда яңа талпыныш пайда булды. Яңа кешеләр ни өчен латын имләсеннән читкәрәк китеп, кирил алифбасын сайлый. Яңарыш контактчы нуктару кебек татар телле яш үсмерләр һәм яшьләр ишелеп кереп утырган, иҗтимагый челтәрдә туган телен яратучыларның махсус төркеме өмә оештыру нәтиҗәсендә мөмкин булды. Әнә шул төркемгә соңара кереп чыгарбыз, тик моның өчен сезгә контактчы нуктару системасында теркәлергә кирәк. Әмма 35 миллионнан артык кулланучы өчен анда керү бик кулай. Алар анда теркәлгән, чөнки араларында татар телле кешеләр дә шактый. Шулар Википедияны уятып ята да инде. Ул төркемдә дә Википедияның үзендә дә башлап йөрүчеләрне туры әңгәмәгә радио өчен сөйләтеп булмады. Алар үзләрен күрсәтүне хуп күрми. Татар Википедиясенә рәхим итегез, ни кызганыч бездә язучы кешеләр бик аз. Татар интернетын цик, Википедияда мәкаләләр кирилчәдә, латинчәдә язып була дип язманы azatlik.org сайты форумында пайда булган иде. Язучы бар, тик язучысы элемтәгә чыкмый. Һәм яңа хуҗаларда искеләре кебек үз шәхесләрен ашарга теләми. Бу тыйнаклыкта савап өчен эшләүне дә татар теле өчен көрәшүнең куркыныч булуын да дәлилли ала. Татарча Викиның элекке хуҗасы да хөкүмәт түләгән өчен дәүләт контролендә татар телен үстерүче түгел иде. Бүгенгеләре дә иске совет җирендә нинди системасында яшәүләрен белеп гамәл кыла кебек. Алар эшләрен ихластан һәм изге максат белән башкара, үз тирәләрендә шау-шу куптарырга да, мәгълүмат таратырга да теләми. Тик бик тырышсалар да зур көндәшләре бар. Халык татарча белем яки мәгълүмат алып азапланырга әллә ни теләми. Татар үзенә кирәкне урысча гына эзли. ВКонтакте нуктарудагы Википедия төркеменә сез татар Википедиясына кердегезме дип соралам. Шунда, әйе мин анда кердем, мәкаләләр дә яздым дип 8 кеше генә язган. Ие карап чыктым дип 23 кеше язган. Юк, вакытым юк дип 9 кеше язган. Теләмим кергә дип 1 кеше әйткән. Татарча Википедия төркеменең хуҗасы Шихабеттин Мәрҗәни кушамат астында эшли. Аннан татар Википедиясендә мәкалә язу нинди файда бирә дип сорыйлар. Замана яшьләре алар файданы, файдасызлыкны тиз аңлый. Ул, беренчесе татар интернетын үстерү Рафаэль Хәким әйткәнчә, яңа гасырда татарларга интернетка керү өчен кирәк булганга ди. Икенчесе, татар энциклопедиясен төзү, татарча мәгълүмат энциклопедиясен эшләү милләткә зур ярдәм итә ала ди. Өченчесе, татар телен һәм милләтен башка халыкларга таныту. Википедия күп телле энциклопедия һәм татар Википедиясенә төрле җир шары почмакларыннан кирип мәгълүмат алып була ди. Дүртенчесе, үзегезнең татар телегезне камилләштерү мөмкинлеге бар ди. Ягъни Википедияга язасыз, татар телен дә камилләштерәсез дип искәртә. Бишенчесе, әлбәттә иң мөһиме белем алу дип искәртә Шиһабеттин Мәрҗәни кушаматлы кеше. Бу Утырхымда 411 қолланушы бар. Исімі татар Википедиясы. Тек алар тоқтап қалмаған тағын әлі башқа көптанлы бір татарлар отырушы түркімді де реклама мақсатынан татарша Википедия үшін бұрып өзгертіп қойғанлар. Анысы орысша ВКонтакте татарская Википедия деп атала. Анысында 8043 қолланушы бар. Сіздігіз ме? Татарша түркімді 400 қолланушы, орысша татарша Википедия құруыны яқлаушы. Түркімді 8000 кіші. Біз ісе азырақ сонны болса да татаршасына көбірек тұқталайық. Хайыр татарша түркім де татар тілінде ғана тұқталып қалмаған. Күрішілер, аңламаушылар болырды ебенде ол татар Википедиясы деп, ісімі янына орысшасында істап қойған татарская Википедия деп азған. Онда бүгін өзара фикірләшуде де, ненде темалар бар сон? Әйтек, бізнің турыда Азатлық радиосы язды дейілген. Яғни бұ, ұзған апмаларда біз Википедия турында үскертіп ұзған хабарымыз турында. Википедия кирилші деген әңгеме бар. Википедия латинша деген әңгеме құрылған шунда ол. Жәмғият өзәге кирил әлиф басында ашылды деген хабар бар. География бөлігінде қидғалар бойынша мақалалар жазыла деген темалар шундуқ өмәләр турында да жазыла. Бу атнада мақала язу емесе тарих темасы деп ескертілі. Бір атналік Ауропа атнасы, екі атналік Татарстан проекті, үш атналік Африка дәулетләре есімді өмәләр ұзған болған. Инде ВКонтакте нуктарудан Википедияның үзіне татарша үшіне кіріп ұзық. Легана аноним болып қалырға тілеген шәхіз құрған робот тұтырды. Ол 3900 мәкәлі ілген еді. Анары қолланушы екі ұқушысы аз болудан ғарық болып ұл тұқтап қалды. Татарша версия аз қолланылышы латин қарфында башланды бейді. Бүгін ісі Милли Википедияны ғадәти татар мәктәблерінде ұққан, екі татар мәтбуғатын китапларын ұқушылар үшін ғамәуі кирил әлібасын қолланушылар тұрғыза. Не десең де латин әлібасы тұрмышқа аша алмай қалды бейді. Құштырғалаушы шетіл татарларда кетіп баралар енді. Америка, Түркия, Финляндияда жүрші иммигрант әбіп абайларының анықлары да ғадатта татарша оқымай қойшақны татарша да білмей. Әкерілді оқу яза білуші бірнеше миллион болса да кіші әйтек Татарстанда есе Башқұртстанда бар әлі. Тек татаршаны кирилда да қолланушы аз деп ұйыштырушылар шулай зарлана. Узган тапшыруда айтып узылғанча Википедия проекты табышсыз Википедия фонды тарафынан Америкада яшәүчеләрдән оештырылган. Википедия һәр кем үзе тутыра алган электронник энциклопедия. Энциклопедияга бөтен тилләрен кеше язмаларын өстәләр. Әйтик, ут күршләр урыслар үз телләрендә һәр көнне бер ничә дистә яшә йөзләрчә мәкалә алып тора. Дөрес, шул ук урыс бүлегендә татар, башкорт, утмурт яки мари турында да мәкаләләр эленә. Урыс телле булсалар да җаннары татарга тартылган татарлар тырышып шунда ук татарлар турында мәкаләләрне урнаштыра. Барлык телләргә дә бердәй мүмкинлек була. Алар санында 255 тел. Шулық вақытта шул тілләрді сөйләшуші яки язушы кішілерінің шын барлықтағы үз тілләрінә болған қадірін яки қолланыш мүмкіндігінде көрсәтті. Иң көп мақалалар саны инглиз тілінде 3 миллионнан яқын, орысны қиша 400 мыңнан артық, татарны қиса әл бары тек 4 мыңгіне. Татар тілі Википедияда отырабыз. Бізнің соңғы өзгеріш 11 июль күні 2009 жылда еді деп жазылған. Енді оннан соң мүмкіннен артық күн ұзған. Онда көзге елшілік инвасия татар тілін білмегендер үшін сұрау беру көзге шалана. Шулай ұқ Мита Вики, Вики проекты идарасы Викианари, сөзлік Вики Бокс, ерікли китап, Вики Квот, үздіклер жиынтығы турында да темалар ілінген. Википедия тілләре турында да алманша, инглизчә, испанча, французча, японча, португалча, урысча, түркчә исемлеге дә бирелгән. Татарга якын булган әзербайҗанча, башкортча, кырым татарча, чувашча, каракалпакча, казакча, кыргызча, төркменчә, төркчә, татарча, уйгырча, үзбәкчә, якутча айрыша якын итеп беренче биткә чыгарылган. Калганнары исә махсус биткә кирип карап була. Аларның саны 255 бит. Онытмадыгызмы? Үліп яки қолланыштан түшіп барушы тілдегі интернет сәхифәсінде ісі өзғиятын ашығырақ оңылар үшін фикір алышу форумына да кіріп шығарға бола. Әйтек татар тілдесінде шулық татарша орыс тілі ярышы яки латиннің қолланышта болмауы халық үшін аңлайшсыз болуы турында жазыла. Әйде бәхәс сылтамасына кіріп шығыға әлі. Пираты Карибского моря на краю света фильмын Кариб диңгезе юлбасарлары дөнья читендә дип тәрҗемә итәм. Ул дөресме? Башка вариантларыгыз бармы? Шулай дип Йылдыз яза. Тик төп бәхәсләр һаман да шул латин кирил башында. Ун еллык татар интернетында барган бәхәсләрнең күпчелеген алып торган темага тукталган латин һәм кирил әлифбасына. Википедия өчен әле ул һаман да шишле битмәгән. Инде башка сайтлар күптән кирилгә күчкәндә яки форумда ул теманы шәйнәп инде онытканда, һаман да Википедия латин әлифбалы Утрау болып моңаршы қалды. Мына хәзер сайлау алдында қалғандар Кирилға көшергәме? Қуланушылар һәм мәкалә эзләүчеләр шул турыда бәхәсләшә. Что за хаос письменностью? Ник язмасларда баш-баштаклык дип яза Вячеслав урыс телендә. Ул башлагач латинда дәвам итегез инде аңламачылар өчен исә тәрҗемә ясалар ди. Тик Вячеслав латин хәрефләрен яклап урысча, урыс телендә, урыс кириллендә язган. Аңа татар телле куллануучы илгездә урысча җавап бирә. Эште ничек башлауда түгел, дәвам итүдә ди. Илгиз латин имләсенең бер рәсми версия итеп кабул ителмәве булганнары да күтәрле булуын әйтә. Ә кирил хәрефләрен ул латиннан айырмалы буларак айрым бер кагыйда белән язылуын рәсми куллануын искәртә. Кимнең дигән администратор исә һәр кем үстеләгәнчә яза ала. Иң мөһиме бер-берегезгә комачауламак. Кирил алифбасы да, латин алифбасы да тигез. Тик минемчә, кирил алифбасын кулланучылар күбрәк дип яза. Вячеслав исә кабаттан да латинга кайтырга, яхшы татар латинын уйлап чыгарга тәкъдим итә. Ул татарча булган китапларыдан Википедияга текстлар күчергәндә латин хәрефләрен К, К, Г, Г күп проблемалар чыгышагында әйтә. Ә, Э, У, Ж кебек татар хәрефләренә дә күчермә вариантларын тәкъдим итә. Википедияның татарча сәхифәсендә баш битне тулысынча кирил алифбасына күчерү мөмкинме дигән бәхәс тә кузгалган. Каршы булганнар бармы дип сорау куела. Аны ике алифба белән эшләп буламы? Мәсәлән, баш биткә кергәндә кулланучылар кирил яисә латин алифбасын сайлыйлар. Тиләгәннәр латин Википедиясендә утыралар, тиләгәннәр кирилча Википедиядан. Минемчә, болай әйбәтрәк булыр дип яза Йолдыз. Күпчелек элеккеге латин битләре яки имнәсе дә калсын, әмма халык укытучы өчен кирилдә эшләргә мәҗбурбыз дип яза. Бәхәс урынында каршы чыгучылар булмагач, баш битне кирил язуын алмаштырам дип имбатлы тиммин. Тик баш битте латин язуына күчү сылтамасы да кала. Әле күп кенә тимәләр латинда кала, шул исәптән робот та элекегә латин тарафлы хуҗасы тутырган текстлар да эленеп тора. Шулай ук ике хәрефне танучы бушер дә тәкъдим ит. Әйтик, ике имләле серб теле яисә казак теле Википедияда кулланган кебек. Wikipedia.org татар бүлеге ТТ дип билгеләнә. Латин хәрефеннән кирил хәрефләренә күчеп бара. Әмма әлегә анда элек робот тутырган латин хәрефле кулланучылар өчен аңлаешы бук бетмәгән, рәсми кабул ителгән, кабул ителмәгән яисә халык куллана торган грамматик кагыйдаларына туры килеп бетми торган текстлар күпчелекне тәшкил итә. Кирил алифбасында исә әлегә бары тик 200-гә якын гына мәкалә алынган. Әмма Википедия яңадан сулышырга теләүчеләр аның киләчәктә 4000 белән генә түгел, 10 меңнәргә җитеп, кулланучыларга тәкъдим ителүен тели һәм алар Википедияга латин версиясендә кебек укучыларга кызлык булмас, кирил версиясендә булгач инде, әз булса да Татарстаннан, Башкортстаннан булса да, яшьләр һәм яшь үсмерләр булса да, яисә өлкәннәреп китеп тә интернетка керә алган татарча укучы кешеләр керер дип өметләнә. Шуның өчен алар Википедияны кирилләштерүгә алынган.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.